zaista vam hvala što ste došli. Mi smo svjesni da se mnogo toga dešava u Sarajevu ovih dana, što ste izdvojili vrijeme, a mi ćemo se potruditi da opravdamo vaša očekivanja. Nažalost, kao što vidite, zbog tehnike snimanja, radit ćemo bez mikrofona, tako da će i ovo će biti jedan mala književna večer sa tišinom. Ali naravno, hvala i tebi puno, Semezdine, što si skupio i snage i volje da budeš večeras s nama. Kako si večeras? Prinuđeni smo da te pitamo, jel da iz dana u dan, kako si?
Pa mislim, imao sam boljih dana od ovoga. Ne mogu reći sad da sam ja potpuno mobilan da odgovorim na sva tvoja pitanja u nekom maksimumu svome. Ali s druge strane, ja sam odsutan iz Sarajeva bio nekih otprilike desetak mjeseci. I u međuvremenu sam shvatio da sam ja ipak vezan za ovaj grad jako. I meni je bilo vrlo bitno da se vratim, da budem ovdje večeras bez obzira na svoje trenutno stanje i tako. A lijepo mi, brate, da vidim knjigu. Ovu knjigu je prelomio Bojan Hadži Halilović. To je jedan student akademije kojeg sam ja upoznao 80-ih i počeli smo raditi skupa, jel to je recimo 85-a, 86-a, raditi časopise poput Lica, kasnije Fantom slobode, neke knjige i tako. I posle dane, do danas u Bajbuku smo uradili nekih fantastičnih stvari kao što je ova edicija Dnevnik. I za sve to vrijeme Bojan Hadži Halilović nikad nije uradio ništa direktno za mene do ove knjige, koja je u stvari ono maksimum koji je ova knjiga mogla dobiti zbog toga jer je ova knjiga o tišini u kojoj je važan autor, jel ono važan lik, John Cage koji ima knjigu koja se zove Tišina i na koju se ja jako mnogo referiram ovdje. I ta izvedenica iz Cage-a zapravo je dospjela na naslovnicu na jedan prekrasan način. Ovo je meni više od obične naslovnice, puno više od toga. I presretan sam zapravo za tih nekih 40 i nešta godina zajedničkog rada sa Bojanom Hadži Halilovićem, koji je na neki način transformirao i Bajbuk u zadnjih dvije, tri godine radeći za Bajbuk te naslovnice. I tako otprilike, i naravno posljednja stvar, jedan od meni najbližih ljudi u zadnje dvije godine u Sarajevu je ovaj gospodin ovdje, moj urednik, on je učestvovao, pomogao mi ovome. Ja cijeli život pišem, a da zapravo nemam urednike. Ja sam sam svoj urednik, cijeli svoj život. Ovo je bilo prvi put da imam urednika koji kaže pa možda bismo ovdje mogli nešto popraviti. To je, ja sam u Zagreb, pošaljem te svoje knjige i one izađu onako kako ih ja pošaljem. Tako. Tako da sam ti vrlo zahvalan.
Ali treba reći da je to vrlo neobičan odnos urednika i autora, jer u ovom slučaju i urednik dok razgovara s autorom uči neprestano, jel da?
E pa,
i može se reći da je to bio rad, da je to bio neprestani dijalog.
E pa jeste, naravno da je neprestani dijalog zbog toga jer ja jesam pisac, ali sam sve vrijeme urednik. Ja zaista uživam radeći sa autorima i to, i zaista uživam u tome i znam provesti godinu ili dvije rada s autorom da bi došli do nekog maksimuma.
Mnogi autori to ne razumiju, oni smatraju...
Pa pravi razumiju.
Da, pravi razumiju.
A to je, zbog toga je to privlačno. Taj posao je privlačan zbog toga. I mislim, šta je, mi živimo u jednom razorenom društvu u kojem se na kulturu ne izdvaja ništa, ali kad bi izmjerili utjecaj kulture u ovom društvu, došli bi do fascinantnih podataka o tome šta se dešava upravo na tom nivou. Nešto urednik, autor, i koliko autori sami ulažu u to što rade. Nikada se zapravo, evo, da se zadržimo kratko na književnosti, nikada se bosanska književnost nije prevodila koliko se prevodi sada. A nikada manje države nismo imali otkad Bosna postoji.
Da kažem, dok sam pripremao ovaj intervju, nije bilo lako. Znate, Semezin je čovjek s kojim se može satima, noćima se može razgovarati, a da se nikada tema ne ponovi. Onda on ima nevjerovatnu biografiju, vrlo uzbudljivu, jeli. Ovdje bismo rekli da imaš svjetsku biografiju. Ali s obzirom da moramo, jeli, štediti Semezdina, jeli, da se previše ne umori, pošto ima tih poslije i zdravstvenih obaveza, bilo je vrlo teško da napravim nekakav presjek, tako da vi dobijete i priču o nastanku ove knjige, ali i da nekako šteta mi je da ne prođemo i kroz njegovu biografiju. Pa bih ja ovako počeo. Mali roman o tišini ti si pisao prošlog ljeta u Tuzli, bar se meni tako činilo, isključivo u Tuzli tog ljeta, je li tako?
Ja sam zapravo u februaru ove godine otputovao u Tuzlu, iznajmio sam jedan prekrasan mali stan, ono kao studio radni, s namjerom da završim jednu knjigu koju tek treba da završim. I nisam bio baš u nekom solidnom fizičkom stanju, dijelom zbog artritisa moga, ono, hroničnoga. A dijelom zbog toga što, jel, ono, ne spadam u vrstu ljudi koji su brižni prema svome zdravlju posebno. I sad meni se dogodilo to već nakon desetak dana boravka u tom stanu u kojem sam započeo pisati tu knjigu, da moje dvije sestre koje žive tamo na prevaru me odvedu u bolnicu. U bolnicu jer nisam izgledao čitavo zdravo i tako. Ja sam malo ludio od toga, ali onda sam dospio tamo na tu reumatologiju i ostao nekih mjesec dana gdje su me prilično podigli. Izišao sam vrlo vitalan i spreman za rad. Međutim, na kraju toga pregleda meni je ustanovljen kancer na želucu. Sreća je da je to u ranoj fazi. Dakle, ja svojim sestrama mogu zahvaliti da su me na vrijeme odvele tamo, da je to bilo u ranoj fazi. I onda od tada ja prolazim neku dramu oko svega toga, jel, ono, evo, do danas.
I ljeti je trajala ta drama.
Pa jeste, zbog toga, jer te pad, zbog pada imuniteta i to, jer ja nisam nešto, ono, super zdrav došao da bi se nosio sa kancerom. Ali sam prošao, ja sam sad cancer free, slobodan, u tom smislu, i sad čekam da se oslobodim nekog herpes zostera koji me zlostavlja već 2 mjeseca. Da. Pa će valjda to proći. Da. Međutim, ne zaboravimo sad to. Da. Ja sam izišao iz bolnice praktički potpuno revitaliziran. Vratio se u taj radni prostor i krenuo da pišem. Ne knjigu koju sam prvobitno htio, već krenuo sam s idejom projekta od 5 knjiga, od kojih je prva ova zapravo. Ja mislim, sad govorim o nečemu što je nešto što sam pisao i ranije i to, i odjednom nakupilo se jako puno tog materijala za koji sam kao neko koji je prvi put pomislio, pa dobro, ono, ovo, sad ja ne mogu gledati pred sobom neke velike godine. Možda bi bilo dobro ono što sam mislio da bi trebalo da napišem, da to sad sjednem i napišem. I tako sam krenuo pisati ovu knjigu koju sam završio relativno brzo, recimo za mjesec i pol.
Nevjerovatnom brzinom i koncentracijom.
I u 2,5 mjeseca sam završio zapravo 3 knjige. I te noći kad sam ja otišao na operaciju, do 3 ujutro sam ja završavao knjigu koju sam trebao spremiti u Zagreb, Dragi Glamuzini, jer sam obećao rukopis prije 3 godine koji nisam stigao završiti. I onda iz obaveze, šta ja znam šta će biti, sad ideš ti na operaciju, to, ajde da završim to. I ja sam radio do 3 ujutro,
Usred tog stresa rukopis, od operacije.
Do 3 ujutro i u 7 ujutro sam ja sad na operaciji. Pazi. Dakle, od trenutka kad sam ja izišao iz bolnice, kad su me pridigli, do tog, do operacije, ja sam bio potpuno u književnosti. Ali potpuno u književnosti.
Ja se sjećam noć pred operaciju, mi razgovaramo o knjizi.
Da.
Ni o čemu drugom.
Da.
Mislim, ti ne izbjegavaš da pričaš o tome, ali insistiraš da razgovaramo o sitnicama u knjizi.
Da. I sutradan, kad je to završeno, kad su mene ispustili iz te anestezije, jedan divan ljekar koji je ovo meni radio, jedan američka varijanta hirurga, koji je šef odjeljenja, tamo izvrstan tip, stvarno sam imao sreću s tim čovjekom, mi je došao da me pita i da mi kaže zapravo da sam ja prvi njegov pacijent koji je nakon operacije podigao se sa stola, pridigao se s osjećanjem da bi trebao krenuti, da ide dalje. I pitao mene kako ja objašnjavam činjenicu da sam ustao tu. Ja nisam imao odgovor na to, niti sam se usudio njemu da objasnim da ja zapravo na taj hiruški sto nisam došao iz realnog života, nego doslovno iz književnosti. Znaš. I zapravo, ako bih sada mjerio to, taj osjećaj značaja književnosti u našim životima, dokle književnost može dobaciti u našim životima. Ja sam imao raznih iskustava u prošlosti, ali ništa nije bilo usporedivo s ovim.
To se uklapa kad si ti rekao da si ti od svog života, svoj si život pretvorio u prozu i poeziju. Od vlastitog života si napravio fikciju.
E pa, otprilike to, jeste, to je to. Ja sad kad zbiram i sad kad, mislim, ovo je vrsta knjige u kojoj ja jako insistiram na jeziku. I ti znaš da sam običavao reći da moj jezik je jezik zamrznut u 90-im. To je meni vrlo bitno. To ovako izgleda bez veze i to. Ne, to je tada formiran jezik u kojem se ja jako dobro snalazim. Jezik u kojem ja jako dobro znam koristiti efekte književne.
Ako se dobro sjećam, ti si rekao taj jezik 90-ih koji ti pamtiš, i jezik današnjice i otprilike i razlika Sarajeva koje se sjećaš i ovoga danas.
Jeste, i to je na neki način spaja te različite spolove i to. E sad, o tom jeziku bih i mogao jako puno pričati i priželjkujem nekoga čitaoca koji bi jednom sjeo i objasnio, recimo, model upotrebe dijaloga ovdje, recimo. Ja dijalog ne koristim ovdje. Većina priča ovdje su napisane kao izvodi, direktni izvodi iz razgovora. To je uvijek više razgovor nego dijalog. To je uvijek bliže govornome jeziku nego jeziku književnosti. Znaš. I po tom principu sve drugo je ovdje tu. I dakle, kad kažem da sam ja svoj život pretvorio u fikciju, pa evo i sad to radim istu stvar. Sad pričamo o svome životu.
Da. Ja se sjećam pred kraj knjige, ja sam vrlo oprezan jer nisam znao kako ćeš reagovati na tu moju tvrdnju. Ja sam rekao da se meni čini da je ovo tvoja najvažnija knjiga. bare meni. Nisam znao kako ćeš reagovati, jel, nakon toliko dobrih knjiga koje si napisao. Da li je i tebi ova knjiga toliko važna zbog to, zbog načina na koji si je pisao, zbog,
pa jeste,
zbog te posvećenosti? Je,
ovo nije, ne spada u knjige koje će sada sad mnogo prevoditi. Jer je to jedna hibridna knjiga koja je potencijalno najvažnija meni. Najvažnija meni. Zbog toga jer je ovo bila prilika da ispričam svoj život na način na koji ja želim da to ispričam i na način na koji će to biti potpuno autentično. Dakle, nema oslanjanja ni nešta osim na vlastiti jezik.
Ti si još jednom si napisao, jel da se vratimo na to, ti si rekao kako ne postoji više nijedno mjesto u koje možeš pobjeći, pa moraš u tekstu.
Pa jeste.
Otprilike je to, jel da?
Pa jeste, otprilike to je to, je. Je, tačno. Da.
I u jednoj knjizi pišeš da si u 24 godine promijenio 13 adresa, sada vjerovatno više, jel da?
Pa ja mislim da smo mi 17 adresa. Ja, 17 adresa u Americi promijenili.
Ja sam...
Ja zapravo ne spadam u vrstu ljudi koji su skloni promjenama. Da se mene pitalo kako organizovati život, ja bi vjerovatno sve vrijeme negdje na Dobrinji bio na domak neke kafane svoje to... Međutim, moja supruga i moj sin su opozit tome. Oni su vrlo energetični i to.
Mobilni.
Vrlo mobilni i to. Tako da, ono, kad govorimo o tim promjenama, na to su uticali oni puno više nego ja. A ja sam eventualno iz toga izvukao ozbiljnu korist u književnom smislu. Da. Jer da se mene pitalo, ja bih negdje mirovao ono, u jednom prostoru.
Ti, inače, i u knjigama ti mnogo razmišljaš o tom kretanju. Ja sam skupio neke tvoje definicije egzilanta, emigranta i izbjeglice kroz knjige. Pišeš, egzil je bijeg od jezika. Emigrant je onaj koji čeka, a izbjeglica je onaj koji oklijeva.
Da.
Očigledno si to važne
teme. Zapravo, to je vrlo bitna tema zbog toga jer je to tačka u kojoj se ono globalno stvari mijenjaju. Recimo, u jednom trenutku Igor Štik se tražio da Dubravka Ugrešić i ja uradimo zajedničku knjigu o egzilu. Ona je pisala svoju opciju egzila, a ja sam svoju. Razlika između te dvije priče je možda 3-4 godine. Ali ona je pisala iz vremena postojanja svjetske podjele, istog zapad i to prije pada Berlinskog zida i to u vremenu u kojem je Brodski, u kojem si imao te egzilante, važne egzilante iz svijeta, u koje i ona spada u trenutku kad dospijeva na zapad. Dakle, s početkom našeg rata, ona još uvijek, i ona kad piše u egzilu, piše ga iz te perspektive globalne. Trenutak u kojem ja dolazim, ostaje bez tog, taj plan nestaje potpuno. Dakle, egzil u mome slučaju je stanje izbjeglištva. Ja sam izbjeglica. Znači, i ta igra sa egzilom, izbjeglicom, kod mene u dvije knjige postoji onako malo ambiciozni uhvaćen.
A najveći dio knjige, bar koliko sam ja upoznat, je li napisao si u Tuzli? Prijaviti Tuzla. Decenijema nisi boravio u Novoliko.
Ove knjige. Da. Pa mislim, ja sam u Sarajevo došao 79.
Da.
79. studirati. Ovdje i onda do kraja rata bio sam tu i onda otišao. Tuzla je potpuno iščezla, skoro bih rekao, u mojoj memoriji. Ja Tuzlom jedva da sam se bavio. U prvoj knjizi svojoj pjesama, koja je nedovršena knjiga, koja nije knjiga, plaketa, ja se malo bavim tim jezerom s kojim, mojim na kojim sam rastao i tako. Ali posle se tome nisam vraćao, jer to je, ja kad mislim o svome djetinjstvu, to je vrijeme sreće, znaš ono, a znaš ono, sreća nije baš pogodna stvar za književnost, to je ono, kao slikanje bijelim po bijelim.
Da, mi smo, bili smo zajedno na Modracu. Mm-hmm. Ti si tada si imao taj napad artritisa, jel da je bilo jako hladno, jako vlažno, mm-hmm. ali ono, bio si cijelo vrijeme raspoložen i sretan što si tamo. Imaš jako lijepe uspomene na Modrac.
Pa imam, ja imam ovaj neraščišćene odnose sa tim Modracom i malo i ratnom pričom svojom. Tuzla, malo se toga dotičem. Ovdje u jednom trenutku, u vrijeme rata, ja sam na televiziji, negdje, to je kraj 92. na našoj televiziji ovdje, ono, s Miljenkom i sa Senadom Pečaninom imao neki intervju u kojem sam nešto govorio. Govorili smo o ratu, o tome šta nam se dešava i tako. I tu Tuzli je neki onaj profesor napisao neki odvratni pamflet protiv mene. Nakon toga, jer je to, jel, zbog tog što sam ja govorio, premda ja ne pamtim ništa sporno da sam rekao. Ali u tom pamfletu je rekao neke grozne stvari, kao on bi bio sretan da moji prijatelji, umjetnici, srpski slikari kamama utiskuju ono, jel, ono, svoje radove na mojoj koži, ovako nešto.
A glupost, da.
I sad, odvratna stvar i tako. Ali ja ću to saznati godinu dana kasnije. Jer u trenutku kad se to dešava, moj otac je umirao od raka. Jel? Umirao od raka i on je, zadnja stvar koju je on čitao bio je taj tekst. Znaš, to je zadnje što je on pročitao. Ja to saznajem kasnije. Jel,
i vijest je njegove smrti saznao na jako čudan način.
Jest, i zapravo ti se tu uklapaš vrlo sretno, zbog toga jer si ti mene odveo u najtmurniju, najstrašnu jednu zimski dan, večer, tamo na jezero i sad sam ja na nekoj ono, kući na jezeru i ja koristim u stvari nešto što si mi ti dao kao tekstove.
To je jedna od najljepših pjesama.
Jest, jedna od meni najdražih pjesama.
Da, ali si na početku izbjegavao da je objavim.
A nisam htio da je objavim zato jer je ona napisana 2 godine prije početka rata.
Da.
U kojoj ja govorim o smrti svoga oca. Razumiješ?
Da, ja sam tu pjesmu nosio sa sobom u džepu. To je prekrasna pjesma. I nisam mogao, pošto sam nevješćeli u tim stvarima, nisam mogao da pronađem mjesto za tu pjesmu da ona ne bude patetična.
Mm-hmm.
I kada je Semezin krenuo na jezero, ja sam mu dao tu pjesmu, pomislio sam ne mogu bolju studijsku tišinu dobiti od te tišine koju pravi jezero.
Ja. I sad ja ne znam šta je tu snimljeno i to i šta je urađeno.
Sve je snimljeno.
Ali ja sam to snimio kao oproštaj od oca.
Da. To je bilo vrlo potresno.
Da.
Da. Ja sam ti onda na kraju rekao, mi ćemo to koristiti, jel da? Mada, jer je to nevjerovatno. Neću te oko toga više, ali kao da je Tuzla i pravo mjesto za pisanje knjige koja se zove Mali roman o tišini. Jer na jednom mjestu ti pišeš da u Sarajevu ne može skupiti dovoljno tišine. Da je tu grad povišenog tona.
Sarajevo je čudan grad, mislim. Ne radi se o milijunskom gradu, ali on ima potencijal milijunskog grada. Ovdje postoji neki povišeni ton u zraku. Možda je to dio zbog toga jer je kotlina. Ali ima nešto u načinu ljudi. Recimo, ja kad upoređujem način ljudi u Tuzli i Sarajeva, Sarajevo ima nešto od velikog grada. Vrlo često se podcjenjuje ovaj grad u onom smislu da se pokušava oboriti, jel, ta snaga. Ali tu ima nešto, ja nemam tačan odgovor šta je to, ali tu ima nešto i nije slučajno, jer cijela ta povijest ovog grada koja je takva kakva je, da to iz nečega izlazi. Tu nešto ima preveliko, možda bi imalo smisla vratiti se iznova na najvažnije pisce tog grada. Možda bi trebalo još jednom čitati ranoga Sidrana i tražiti odgovore za to šta ja znam.
Posljednju godinu, da se vratimo na mladost u Tuzli, je li, prije što si došao u Sarajevo, posljednju godinu u Tuzlanskoj gimnaziji ti si proveo u biblioteci, tačnije u podrumu biblioteke, je li tako?
Da.
I čitao si, neprestano čitao sve moguće književne časopise. Jeli, a Derviš Sušić se sa tim svojim propisima, on se pobrinuo da svi književni časopisi iz nekadašnje Jugoslavije dolaze u Tuzlansku biblioteku.
Ma to je bila, mislim, vi morate znati da je jel, ta Jugoslavija tadašnja bila jedna uređena država u kojoj su svi zapravo, sve objavljene knjige su stizale kao prvi primjerci u Tuzlansku biblioteku, u jednu od 1000 biblioteka u državi. I sada istina je da je Derviš Sušić jako mnogo polagao na te neke zbirke koje su se pokazale vrlo bitne u mome odrastanju književnom. Jedna od njih je zbirka časopisa. To je enorman broj časopisa kroz koje to je, mislim, u tadašnjoj Jugoslaviji bilo zaista vrhunskih časopisa poput Dela koji je Blagojević recimo uređivao 80-ih i neki važni autori prije njega ili Republika Zagrebačka i tako redom. Radi se o ogromnom broju časopisa i kroz koje sam ja zapravo izučavao tu neku književnost.
Čak si došao u opasnost, jel da izgubim,
godinu? Ja sam izgubio godinu tada. Prvobitno sam bio izgubio godinu jer nisam dolazio u školu. I onda su mi oprostili na kraju, rekli dobro i dali mi sve to jer treba da idem na fakultet.
Ne znaš otkud tolika strast za tim?
Jo, ima nešto u tom, ta sklonost časopisu, sklonost o publikaciji, nešto ima tu. I nije slučajno da je mene poslije to držalo i da sam se bavio tim.
Da si sam pokretao važne časopise na koji ćemo se vratiti.
Da, tu ima nešto stvarno iznimno privlačno. I onda sam ja otišao u Sarajevo da studiram.
Da, s ogromnim znanjem, savremene poezije.
Ja, poezije uopšte. Jer, mislim, mi
savremene
govorimo,
poezije.
Mi govorimo sad recimo o časopisima. Ne znam, Bagdala objavila 80... ne znam koje... 70 neki objavila dramu Sema Šeparda. Razumiješ, ja sam Sema Šeparda čitao 70-ih, kada je on bio top u Americi. Razumiješ? Dakle, to je bila prilika, to je moje književno obrazovanje je biblioteka zapravo. I ja sam tamo u stvari stekao cijeli svoj odnos prema tradiciji. Ja nikad nisam ovu svoju tradiciju vezivao za nacionalnu. I u Hrvatskoj su me objavljivali kao svoga pisca. Ja sam na kraju morao reći da sam ja ničiji, da ja ne želim da to budem niti to ni ovo zbog toga. Jer u onome što ja pišem, veći utjecaj imaju neki strani pisci nego domaći pisci.
Ali ti sada pamtiš već zaboravljene pjesnike iz Jugoslavije. Uvjerio sam se sam da ti je ostalo to sjećanje.
Pa kako ne?
Znaš, i pjesnike i pjesme koji su, jeli, već može se reći potpuno zaboravljeni. Ali bez obzira...
Ali nisu to nisu zaboravljeni.
Da?
To takvih pjesnika. Bora Radović. Bora Radović je jedan, ne onaj što je pisao za djecu. Bora Radović, pjesnik. Pa to je potpuno čudo to šta je taj, kako je taj pisao. Ja sjećam, mislim, ja sam ga upoznao i to je jedno od sretnijih događaja u mom životu. Ja sam bio u Lukavici ovdje u ovoj, kako se zove, Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Lukavici dobio nagradu Trebinjske večeri poezije. I sad ja moram otići da vidim to kako je to. Ja sam uredno otišao u Trebinje, u Trebinju proveo 5 dana sa svojom suprugom, vratio se u kasarnu kao da se ništa nije dogodilo. Ali sjećam se nakon čitanja, meni je prišao Bora Radović, kojeg ja u tom trenutku čitam, njegovu knjigu 1983. Tako se ove knjige. To je Čarolije, ili Aleksandar Ristović, ili to, ili ako hoćete Rani Sidra, znaš, mislim, ja kad sam došao u Sarajevo, ja sam Sarajevo vidio kroz Sidranove te rane pjesme, koje stvarno su bile čudo, tako.
Ali zanimljivo je...
A da ne govorim o tome, da šta je zapravo bila takozvana slovenska književnost. Slovenska književnost, moji najbliži prijatelji književni su Slovenci nakon svih ovih godina. To šta se gore događalo 70-ih, 80-ih godina je potpuno fascinantno. Sad, jel mi, budući mi živimo u prostoru stalnog zaboravljanja, ovdje sve zaboravlja, i ono što je bila, ne znam, stvarnost 70-ih ili 80-ih, to se zaboravi. Mislim, Ibro Spahić je dovodio ovdje najčuvenije umjetnike na onu svoju nesretnu, kako se zva, Sarajevska zima. Davida Hockneya je onda 87. doveo usred Sarajeva sa fantastičnom izložbom u kojoj je radio crteže prema Wallace Stevensovom pjesmi. Man with a blue guitar. I to je bilo tu, jedva da primjetio. Ja kad sam rekao Ibrele, sjećaš se ti te izložbe? Nema, Ibro, ne sjeća se da se to dogodilo, da se to desilo. Ali to jeste to, znaš, čudo toga.
Ali zanimljivo je da si, dakle, s tolikim znanjem, jel? Ti si odbijen pri upisu na studij književnosti u Sarajevu. Ali nisi to primio, to nego se bunio.
Ne, to je jedna od najsretnijih stvari koja se meni desila. Ja sam došao da upišem književnost. Potpuno uvjeren da to meni pripada. Jer s tom vrstom pripreme književne, ja sam rekao, to ja moram. Ja sam došao tamo i Vojo Maksimović, nesretni, on je odlučivao o tome ko će proći. Oni su na fakultetu to zvali kao fočanski propisi, vojni metodi. Vojo je svoje te lokalne skupljio, to ovo samo odbacivo. I sad ja sam došao i kaže, nisi primljen, ništa od toga. Ja uredno to i odem gore pred zbornicu u kojoj se skupljaju ti profesori. I čekam. I ako se mi nekome mogu obratiti, ja se obratim i to ono prolazi pored mene, Nikola Kuljević, on i to. I to, ali prolazi Marko Vešović, mladi Marko Vešović koji u tom trenutku ima, ja mislim, 33 godine. Divni Marko Vešović. I čun su zanimanjem gleda to moje, zašto ja to tako i to. I onda ja objasnim da sam ja došao da studiram i da ja se ne vraćam dok me se ne upiše na to. I Marko je doslovno to tako ishvatio. I Marko je sa svojim papirima sišao i dole upisao me. I onda smo otišli. Onda smo otišli u bife koji je bio. Bife da popijemo kafu i da pričamo. I mi smo pričali. Tada i on je vidio da se ja u književnost ipak razumijem.
Da nije pogriješio.
I on kaže, znaš, ja imam jednu stvar koju vodim ovdje, zove se Tribina 07, koja se u slogi održava, pa tu dolaze ovi neki pisci.
Odmah ti je to predložio ili nakon
druženja? Da, odmah. I odmah sam ja u stvari, sljedeći ponedjeljak ja sam otišao u slogu, na skup i tamo sreo, ne znam, ono, Slobodana Blagojevića, Hamdiju Demirovića, ovoga, Vovu Albaharija, mislim, ono, elitu neku, razumiješ? I to je bilo to vrijeme, to je bilo vrijeme u kojem se ozbiljan svijet skupljao na istom mjestu. I sad zamislite tu situaciju u kojoj ti ljudi raspravljaju o napisanoj pjesmi. Naš.
Govorio si mi, bilo je tu, jel nisu tu bilo sve slagane, jel da je bila i oštrih kritika?
Nije, bilo je, bio je tu jedan tip koji je dolazio, ovo kojeg je ovaj komunisti slali. I on je tu pisao neke sonetiće, on to zvao sonetiće. Te svoje sonetiće pisao, a svi su zapravo znali da on tu, jel, ono, skuplja šta mi pričamo, pa to, jel, jer to se tad radilo.
Da, da,
to je,
da.
Poslije kad se to otkopalo, svašta se moglo naći u tim, jel, onim, tim zabilješkama. I taj je dolazio i on je bio posvećen poeziji. I on je na neki način postao dio tog tima, iako je on radio protiv nas koji dolazimo tu i tako. I nije, bilo je tu svega, bilo je to ozbiljno, ali Marko je bio besprekoran. Marko je, to je takva opsjednutost poezijom. Pa to ne, pa to je nevjerovatno. Takve stvari postoje, evo to je Sarajevo. Ti si imao Sarajevo, ono, te potencijale tipa Marka Vešovića, ili uzmi sada recimo Slobodana Blagojevića. Ove godine Bajbuk je objavio tri knjige.
Tri toma, da.
Tri toma te antologije koja pokriva, jel, to jezičko, zajedničko jezičko područje. Ne postoji u svijetu, ni u jednome jeziku, tako dosljedno urađena antologija. Ovdje to jedva da je primijećeno. Sad, recimo, kad bismo sad ovo vratili u 80. svejedno bi bilo vidljivije. A ovdje mi, nažalost, prolazimo jednu vrlo rizičnu fazu potpune zapuštenosti kulture. Ali ja vjerujem u ljude koji se kulturom bave i da će to spasiti, da će naći način da to spase.
Ja bih volio da ne zaboravimo to. Ti imaš jednu od posljednjih fotografija Marka Vešovića. Vrlo dirljivu. Ne znam, ali bi mogao nastanak te fotografije i šta se na njoj nalazi.
Da. Mislim, Marko je pokazivao vrlo čudno ponašanje zadnje, recimo, 2-3 godine pred smrt. Imao je trenutke iznimnog vitalizma u kojem je s njim razgovor o poeziji bio čisto čudo. To što je iz njega izlazilo je nevjerovatno. A imao je trenutke zaboravnosti povremeno i tako. I onda je dospio u dom sa starce u Neđarićima. I zadnji put kad sam otišao tamo, ta žena koja brine, socijalna radnica, je prišla mi i rekla da možda nije u redu da idem, možda je bolje da ga upamtim dok je još bio normalan, uslovno rečeno. Da je sad već potpuno dementan i da me neće poznati. Međutim, ja nisam pristao i otišao sam gore i zateknem Marka koji spava. Ali smanjio se, upola se smanjio. Spava i sve oko njega je iznimno uredno. A sve je ono, sve na savršenom mjestu. A na stolu ispred ono 4 različite varijante naočala. Strah da će ostati bez naočala. Razumiješ, to mi je tako dragoceno bilo. Sad on spava, ja sam tu i sad bih trebao čekati da se probudi ili šta. Imam strašnu potrebu da ga naslikam. Tako, da uradim 1-2 fotografije. A ja se ne osjećam tu dobro, nikada nisam volio i uvijek sam čak se igrao s tim da naslikam nekoga dok spava. Jer to je neka vrsta agresije na tu osobu i tako. Ja sam uradio ono, samo fotografiju svog sina i Sanjinu. Znaš, ono, jel, ta obdela. Ja sam uradio dvije fotografije. Čak sam i pisao o tome, ali bi neprijatno bilo da to i objavim. A trebalo
da je lijepa, nježna fotografija.
Vrlo nježna,
Da idemo dalje. Nakon to, te opsesija književnim časopisima, prenijela se i na ostatak tvog rada. Ne smijemo zaboraviti baš taj urednički rad. Ti si učestvovao u stvaranju nekih od najzanimljivijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Recimo stvaranju Lica, Radija Zid, Fantoma Slobode. Svi ti projekti su sad dio neke urbane mitologije, je li tako?
Pa jeste, ali ti moraš znati da je to bilo Sarajevo tog vremena. U Sarajevu tog vremena to su sve bile ozbiljne stvari i same po sebi su se prihvatale kao ozbiljne stvari. I to je bilo doba sa iznimnom koncentracijom zanimljivih, pametnih ljudi koji su živjeli ovdje i radili neke nevjerovatne stvari. To.
A koliko ti tada imaš godina kad sve to radiš?
Pa to je možda između 24. i 30.
A vrlo mlad čovjek, ali si urednik mnogim autoritetima.
Pa jeste, ali imao sam ja i problema. Recimo, ja sam vezan za tvoju Zenicu zbog toga jer nisam mogao dobiti posao u Sarajevo. A nisam mogao dobiti posao u Sarajevo zbog toga jer sam uređivao časopis i onda ti političari koji su bili iza, sve pod politikom bilo, zabranjeno mi je bilo. I onda sam ja uspio na neku vezu doći i raditi u tvoju Zenicu,
u biblioteci
godinu dana. Kad više nisam mogao izdržati, vratio se u Sarajevo i radio nekoliko godina kao konobar. Radio kao konobar u Zvonu. E sad, raditi kao konobar u Zvonu, to je ko, mislim, ne znam, to je ko... Ko da si u noćnom klubu, ono...
Da, ovdje ima mlađih ljudi, pa jel da
nekoga
da
važnoga,
jel?
Recimo, ono, hotela u ambasador u Los Angelesu.
Da, mislim, preskromno je kad se Mezdin kaže konobar. Zvono je bilo i galerija, i književni klub, i pozornica, i tek na kraju kafe.
Jeste.
A ti si tu bio i konobar i kustos, možemo reći, jel tako?
Jest. Ja sam imao jednog divnog prijatelja, čarobnog slikara, nevjerovatnog i odličnog pjesnika. Potpuno jednu renesansnu ličnost. Stenek se zvao, Dragan Stenek. I on bi dolazio tako, iz atelja bi dolazio tamo. I onda je u jednom trenutku napola svog pića rekao, ne mogu ja ovo više. Jebeš kafanu u kojoj konobari recituju Šekspira.
Ti se me slobodno reci, dosadio si mi. Sve u redu, dobro. Slobodno glavom možeš reći, dosadio si mi, idemo. Ajdemo malo o sjećanju. Izvrsno pamtiš, ti jako mnogo pišeš o sjećanju, plašiš se gubitka sjećanja. Čak u jednoj knjizi pišeš da ti je u Americi ponuđen čudesan lijek, ali si upozoren da on ima nus pojavu gubitka pamćenja.
Ne, to kad sam ja sam bio vitalan i divlji čovjek do 50. svoje godine. Kad sam... jel dobio srčani udar.
Da.
Ja sam dobio te neke prateće lijekove koji idu uz to. Jedan od njih je Lipitor, koji mi pravio probleme. I kad sam ja uzimao to, nisam bio zadovoljan. I onda sam otišao svome ljekaru, jer u Americi sve tu svaka 2-3 mjeseca ti ideš, pa ti oni ti pregledaju i govore ti ovo možeš, ovo ne možeš i tako. Ja sam pitao, je li ima neki način da se ja oslobodim ovoga?
Čega?
Lipitora. On kaže, nema potrebe, ljudi žive s tim cijeli život. To je ono... Pa dobro, a šta je problem s Lipitorom, pita? Pa nema nikakvog problema. Ima to gubitak memory loss, kao gubitak sjećanja. Kako mislite memorija. Pa izgubi se sjećanje.
On to kao usput kaže.
Ja, on to kaže. Ljekari to tako kažu. Oni pokrivaju svoj dio posla,
da,
a za ostalo ne brinu. Pa kažem, pa a šta ću ja bez sjećanja? Pa kaže, pa nećeš, ostaćeš živ. Ostaćeš živ. A šta zapravo znači to? I...
Odbio si.
Ja, i to i onda sam ja imao jednu epizodu sa svojom suprugom koja je imala ono žestoki udar ono tog memory loss, gubitka sjećanja i to je pamćenja i to je dio knjige ove Mehmed Crvena bandana, Pahuljica.
Ali ja ipak imam ti izvrsno pamtiš kroz razgovore, mislim i vi ste se... Svi smo se ovdje zajedno mogli uvjeriti u to, ali ne samo imena, rečenice, boje, nego čak i mirise. Imaš jednu pjesmu, jednu prekrasnu pjesmu, u kojoj pišeš kako si nekada mislio da pjesma o Sarajevu treba mirisati na papir u koji su trgovci umatali naranđe.
Jo, to je divan stih. To je jedna od ranih mojih pjesama, to je studentskih pjesama. Ako postoji stvarno podatak da imam dar književni, da, onda se u tome to vidjelo.
Da.
Jeste, Pa sjećate se, nismo mi baš obilovali nekim ambalažama u djetinjstvu tih stvari. Ali ja sjećam tih naranđi koje su imale te šuškave, te papiriće koji su bili obmotani i to i taj miris naranđe.
Je jedan od najčarobnijih na njima, jel da?
Jeste, i to je jedan od najčarobnijih utisaka zime, jel ono. Možda ne, definitivno. Ništa nije usporedivo s tim meni. I onda je tako to dospjelo tu.
Je li moramo se dotaći rata iz niza razloga. Ti sam kažeš citiraš Nataliju Ginzberg, tako, koju je novinar Washington Posta pitao kako bi izgledao vaš život da nije bilo rata. A ona je odgovorila da ju je rat oblikovao.
Jeste.
Ti si to preuzeo i ti bi jednako odgovorio na to pitanje.
Ne, tako sam ja pisao prije nego sam nju čitao. A kad sam čitao, prepoznao sam svoga istomišljenika.
Da, da.
Radi se o jednoj izvršnoj književnici italijanskoj, njen unuk ispostavilo se živi u Sarajevu. I kad sam ja napisao taj tekst koji ti spominješ, Aseno Musabegović je taj tekst proslijedio tom unuku njenome, da pogleda, se uredno zahvalio i rekao da je našao jednu slovnu grešku. U imenici Boston sam ispisao malim slovom. To je čarobno. Ja.
A ti se sjećaš sigurno, o tome si mnogo i pisao u jednoj od meni najdražih knjiga, Ruski kompjuter, o njemu ćemo dosta pisati. Sjećaš se, pred rat se sve strašno intenziviralo, pa i u Sarajevu. Kažu da se to uvijek i svuda dešava pred velike društvene promjene. Kako je to izgledalo u Sarajevu? Jer ti si bio tu?
Ja sam tu bio u stvari na ulici.
Da.
Pred rat i u ratu. Da. Ja sam bio na ulici.
Da, da, da.
I radio sam kao konobar u Zvonu, radio sam na nekim drugim mjestima okolo. Ja sam mogao vidjeti te promjene koje se dešavaju iz dana u dan. Recimo, stepen nasilja koji je bio nezamisliv godinu ili dvije ranije je strašan, znaš, to ja se od spuštam basamcima pored muzičke akademije i dole dvojica ljudi idu prema nekom starcu, šepavcu, izbodu ga. To je meni zastrašujuće bilo. I to je bila dnevna zbilja Sarajeva, jer sutradan potraga za tim da otkriješ šta se dogodilo, ne nađeš ništa. Ništa od nasilja je postalo u tolikoj mjeri prisutno. Pa čak i to i u Zvonu. Ja sam malo pisao o tome u ovoj knjizi ovo vrijeme sada. Moj drug Kurt je napisao knjigu za koje su prijevode radile različite ono žene, djevojke. I onda nije imao para da im vrati. I u zvono dolazi utjerivač dugova. To, recimo, do tada to nije postojalo, utjerivač dugova, nije se znalo za to. Dolazi i traži od Kurta koji se krio u kafani da to isplati. I Saša Bukvić koji je bio tu da isplati budućim ovim onim gradskim razbojnicima koji su u ratu bili uslovno rečeno važni i to, a koji su tad radili kao ono...
Dakle, nije samo i ta kulturna scena da je bila uzavrela odjednom, bile koncerata, izložbi, nego ti si uočio i taj porast nasilja, te nervoze, tenzije.
Ne, to se osjetilo. To je u rasponu od godinu dana, to je bio potpuno drugi grad. To je naziv, mislim, ti dođe, dolazi, meni u zvono dolazi čovjek i kaže, puna je kafana i kaže, stao je pored gazde, kaže, otvori mi 7 piva ovdje. 7 piva. A što će vam 7 piva, pitam ja, nema veze, samo ti otvori. Ja uredno otvorim 7 piva ispred njega. Kad sam to završio, on kaže, sad mi otvori ovdje novi 7 piva. I to postaje u neko doba, razumiješ, to je nasilje jedno, u koje provodi jedan čovjek nad cijelom kafanom. I u tom trenutku, u tom prostoru je, ne znam, 60 ljudi. I kako ja otvaram pive, tako se prazni sve. Prvi je pobjegao gazda. I na kraju sam ostao ja i ostala je Jerry Hall. Jerry Hall, mi ja nismo znali njeno ime. Jedna onako zanimljiva autistična djevojka. Jerry Hall, tako je zvali.
Po onoj Jerry Hall.
Pa po onoj Jerry Hall, kako drugčije, jer je ličila na njih. I sad smo ostali nas troje. I ona ustaje i kaže, ajde napolje, kažu na njemu. Ajde napolje. On ne razumije šta traže od njih. Ajde napolje, ti i ja, da se tučemo. I on se smija, kaže im, šta ćeš, moraš izaći. I on izlazi s njom van i minut, dva nakon toga vraćaju se. On kaže, utorak ću donijeti novce za sve ovo. Ti sračunajš.
Nisi ti gledao taj okršaj, ne znam šta se dešavalo, jel?
Ne znam, niti je ona htjela otkriti šta je rekla. Ali eto, takve događaje, znaš.
Ti si, tokom rata, ti si snimao ovaj dokumentarac Mizaldo.
Jesam, ja sam ponosan na taj film koji je ono, kako bi rekao, jedva da ljudi znaju za to i da neko puno razumijevanje toga imaju.
Postoji on na YouTube-u, jel da taj?
Postoji.
Ja mislim da ima čitam Mizaldo.
Postoji, to je jedna drskost u kojoj sam odbijao priču o patnji Sarajeva. To zbog toga jer se na tome insistiralo. To imaš ovdje. Ljude koji dolaze ovdje i snimaju djecu koju snajperisti ubijaju, namjenski čekaju da se to desi, da usred grada, da to i cijela ta priča o Sarajevu kao takvom u svijetu nije mi odgovarala i onda sam, mene je zanimalo sve ono što je iza toga i Benja je pristao na tu priču, pristao i onda smo se igrali s jednom, kako bi rekao, globalnim, Sarajevom kao globalnim problemom.
Ti si želio da napraviš film koji do tada niko takav nije napravio.
E pa to je to. I to je otprilike tako. I to je vidljivo, jel ono, oni koji imaju dublje o to neko, kako bi rekao, razumijevanje scensko i to oni nađu nešto tu. Ima tu neki prekrasni scena. To je, recimo, moj sin je sad igrajući se malo sa ovom pričom o genocidu i ovom pričom o Sarajevo safariju, prenio jednu scenu iz tog filma u kojoj pored tramvaja na Skenderi dolazi čovjek, svuče se u Nike odjeću, pretrči raskršće i digne srednji prst snajperistu i s potpisom Just Do It Nike. Yeah.
Ima jedna bilješka tokom tog snimanja sa Benjaminom. Vas dvojica pokušavate da napravite neke kadrove i ti njega pitaš, ti ne vidiš, on vidi prizor ispred vas i ti njega pitaš šta se dešava tamo. A on ti kaže ništa. Razmjenjuju tijela na mostu.
A to je isto jedna čarobna priča.
Da ti kažeš da još uvijek razmišljaš o tom njegovom ništa.
Je, ali to je jedna potpuno čarobna priča, ratna priča. Benjamin je bio jedan čaroban čovjek, drag. Njegova baka je živjela na Grbavici. I onda bi, kad bi se vraćali s televizije, onda bi tamo iza nadomak ovoga muzeja bi stali i gledali hoće li se pojaviti ona u prozor. I tu bi presjedili sat vremena, gledali to i nekad bi je vidio, znaš, tako. I u jednom trenutku nešto se dešava na Vrbanja mostu. Neko lomljenje se dešava tamo i tu. Kažem ja, šta je ovo? A Benja kaže, ništa. I doda, razmjenjuju tijela na mostu. Razmjenjuju tijela na mostu. I to ništa, zapravo je ono, kako bih rekao, sudbina našeg rata, sveukupno. Šta je to razmjenjivanja tijela na mostu? To je brzina zaboravljanja koju mi imamo, je zastrašujuća, mislim. Lakoća zaboravljanja ne postoji u svijetu to što mi imamo.
Da, nekad se čini da ništa ne učimo iskustveno.
Ne, ništa ne učimo. Mi zapravo idemo iz jednog problema u novi problem, neprestano žmireći, dijelom zbog uplašenosti, ko zna čega sve ne, ali iz jedne dublje zaboravnosti. Jedna od najstrašnijih stvari s kojom se ja nikada nisam mogao pomiriti. I bio sam, znaš, kad je Braco Dimitrijević objavio svoju autobiografiju i došao u Sarajevo i tražio od mene da predstavim to. Ali ja sam to trebao uraditi u Vječnici. Ja u Vječnicu nisam htio da ulazim od kad sam se vratio iz Amerike. Jer je meni neprihvatljivo bilo to da ti zapravo u Vječnici, koja je biblioteka i biblioteka koja je obilježila mileniji, biblioteka koja je, mislim, čudo, znaš, što ja iz prve ruke znam ono koje efekte je činjenica spaljene biblioteke značila nešto u svijetu. Ovi naši divljaci su to ispraznili, uselili se ovi polupolitičari, ovo nedoraslo potpuno o stvarnosti u kojoj su. Izbacili su knjige iz biblioteke. Grad se nikada nije udostojio toga da postavi to pitanje, čekaj malo. Zašto tu nisu vraćene? I to je jedna od tačaka Sarajeva koja mene sluđuje i dio problema koje mi sada imamo i ovo što je sad ovo razoreno, ovako kako je razoreno, zbog toga jer nemaš ono dar osnovni historiografski da razriješiš osnovne stvari, riješiš to u prve dvije godine i stvari postaviš na svoje mjesto. Ako usred Berlina može da postoji crkva koju su bombardirali saveznici, a oni imaju potrebu da zaštite i to, jel? Skrivili su i sad su dobili. Zaštite tako da je ta crkva polovinom svojom spržen materijal, a polovinom je normalan. Ti imaš kulturu u kojoj Simo, istočni i zapadni Berlin, oni nisu mijenjali imena svojih ulica.
No.
Nisu oni mijenjali ime Karla Marksa, ono, ne znam koga sve ne, ono, u istočnom Berlinu. Razumiješ?
Da, mi insistiramo na tom jednom kratkom pamćenju. Kod nas se svake godine zimska služba iznenadi kad padne snijeg, je li tako to? Kao da nije padao u prošle godine. Meni je jedna od tvojih, ne znam, najdražih knjiga jeste Ruski kompjuter. U njemu ima jako puno vedrine. Bez obzira što pišeš o teškim stvarima. Kao u onoj bilješci kada šetaš i vidiš specijalce, ali policijske specijalce koji ovaj, u plićaku vježbaju ronjenje, pa im vire stražnice cijelo vrijeme. Ne mogu. Jednom si mi rekao
da je... To je čudna knjiga.
Da,
to je vrlo čudna knjiga.
Ali čak si mi rekao da je tebi taj autor, koji je to tada pisao, jel ti, da je tebi kao nepoznat autor, da je i tebi
pa zato je to pisano, jer je to pisano, ja sam to radio dijelom u Svesku, ovdje u Sarajevu od augusta 95. do decembra. 95. Onda sam otišao u Zagreb i u Zagrebu sam bio kod Nenada Popovića u njegovoj kući i on mi je dao neki laptop koji je imao jedan fajl i ja sam u taj fajl prekucao sve to što sam napisao tada i onda sam dopisivao sve što mi se dešava u Zagrebu, jer dijelom je to priča o kraju rata u Sarajevu, pa šta mi se dešava u Pragu, Zagrebu, potom Phoenixu i onda u ovome, kako se zove, u DC-u, jer sam se preselio u DC. I u jednom trenutku je to ono kompjuter crko i to, a ja se nisam baš trudio da sačuvam tu disketu. I budući se kompjuteri mijenjali i nove diskete su došle, ja sam imao sačuvanu tu veliku disketu. I negdje 2009. ja sam radio u Reutersu i u Reutersu su došli da nam zamijene kompjutere. I ovaj čovjek koji mi je mijenjao kompjuter kaže, ono, najbolji su bili oni radi sa onim velikim disketama i to. I meni pa sine, to da sam imao tu, da mi je vidjeti šta je na tom tekstu. Jel, tu. I on kaže, nema problema, ti donesi to, ja ću ti to sad prebaciti sve na normalan fajl. I stvarno čovjek dođe, obavi mi to i to, ja dobijem jedan tekst koji mene sludi preko noći. Potpuno me sludi. Najprije zbog toga jer otkrijem jednog mladoga čovjeka koji je usred rata i ludila putovanja po svijetu, potrage za novim mjestima, iznimno duhovit. Na što ja sam tu duhovitost u međuvremenu izgubio, to otupiš. I tako nekih čarobnih, divnih mjesta, fragmenata, bilo je tu naravno i nekih gotovih tekstova pisani u Hrvatskoj objavljivanih, to između ostalog. Ja sam to izbacio i zadržao samo te fragmente u kojim opisujem golu stvarnost.
Ali ima fantastičnih detalja. Recimo, meni je to kad tebe pozivaju da izađeš sa ratnog koncerta SCH, je li tako?
Jeste.
Da te traži neki čovjek.
Jeste.
Ti prilaziš i nailaziš na osobu dotjeranu.
Pascal Bruckner.
U svilanoj košulji i oblaku parfema.
Jeste.
Koji je potpuno nestvarno zvuči u to.
I to sad recimo u tom trenutku Pascal Bruckner je čudo. Globalno cijela ta grupa tih novo filozofa francuskih i to napisao je neke genijalne romane, napisao je neke eseističke filozofske knjige, on je stvarno bio ono čudo, znaš, ono, Francuska u to vrijeme je bila jako zanimljiva od Baudrillarda, Glucksmanna, njega. Ja nisam volio Levija i nisam to ni krio. Nisam volio način na koji on je radio s političarima. A ovaj čovjek nije došao, Bruckner nije došao u Sarajevo da bi se sreo s Alijom Izetbegovićem. On je došao u Sarajevo da bi mene našao na koncertu SCH.
I ti pokazuješ jednu mladalačku aroganciju, kao da je čita svijet je pred tobom.
Mislim, došao čovjek, mislim, to je potpuna čarolija. Ti ovdje se sve raspada, sve se raspada, a Pascal Bruckner je u oblaku parfema.
Da.
I u svilenoj košulji. Znaš. I ti prema tome imaš, kako bi rekao, bipolaran odnos. S jedne strane ti je to prekrasno, s druge strane kažeš, da, o čemu se ovdje radi?
Ali nekako ja sam stekao osjećaj kao da ti si tada smatrao da je život pred tobom, da ćeš sresti ogroman broj takvih ljudi.
Pa tako jeste bilo.
Da, tako da, jeste, kroz tvoje knjige prolaze. A doći ćemo i do toga, jesi, možemo nastaviti još jedno 20-ak minuta.
Pa eto, može.
Može, može. Može. Ovaj, kad si, pred sami kraj si otišao u Ameriku, rata, jel, već je bio kraj rata, jel da? Tvoja osnovna, imao si, osnovna je bilo, jel da, čežnja zatvorenim prostorom, zbog iskustva opsade, a govorio si da nisi imao neki veliki plan, da ti je jedini plan bio kao da se, da spavaš i da se budiš, da spavaš i da se budiš. To ti je bio jedini plan za mene.
To je takva iscrpljenost, takav umor fizički, da je, da je naprosto trebalo spasiti tri tijela i potpuno iznurena i vlastito i odmoriti se. I sad Sarajevo jeste bilo zastrašujuće u onom smislu tog spriječenog prostora. Ti si u gradu, u dijelu si kvarta, limiti prostorni su tako minimalni bili da to probudi potrebu za pokretom u prostor. I sad zapravo iz tog malog, suženog Sarajeva mi dospijevamo u Sjedinjene Američke Države koje su beskonačne, sa tim prekrasnim cestama, sa tim velikim autima i to. I to je nešto na što sam se ja navukao, i ako postoji ljepota Amerike koja je ostala u meni kao neka vrsta nostalgije, to je definitivno povezano s tim. U mome slučaju ni blizu, kao u slučaju moga sina, koji je vjerovatno jedan od rijetkih Amerikanaca koji ne poznaje svako mjesto na tom kontinentu. Mislim, to gdje me je on sve vodio i ta zapravo potreba za pokretom koja kod njega također postoji, a koja je vjerovatno povezana s ovim, je nevjerovatna. Ja sam ga gledao da vozi 8 sati u cugu, bez pauze. Izađe iz auta i protegne se kuda je spavao. Razumiješ? To je neko radovanje, pokret u tom pokretu u prostor. Sad moram priznati, taj prostor američki ima iznimnu ljepotu. Neću reći kao dijelovi Bosne, ali sveukupno vrlo, vrlo lijepo. Ja sam Bosnu otkrio tek kad sam se vratio. Ovdje sam znao Sarajevo, mislim, ja znao Sarajevo.
Da, zanimljivo na koji način. To je bio onaj prizor, jel da, iz aviona kad si vidio.
Ja, onda kad sam vidio to čudo Hercegovine i ovo, ili ta dio zapadne Bosne i to, mislim.
Ali da se još malo, doćemo, samo da još malo za Ameriku. Tamo si objavljivo za kultu kuću City Lights, jel
tako? Jesam.
Koju vodi Lawrence Ferlinghetti, jel da?
Lawrence Ferlinghetti.
Da. To ti je bio mladalački san, još kad si čitao časopise u podrumu.
Pa ja sam u licima objavljivao, pazi, objavio jako mnogo bit pjesnika, uključujući skoro cijeli Mexico City Blues, Kerouaco, u jednom broju lica. I na neki način to je bilo vrijeme koje, ako postoji književnost koja je mene obilježila, to je dijelom poljska poezija, njemačka poezija, Brecht i bitnici koji su još dolazili sa tim nekim amalgamom filma i svega što smo za Ameriku vezivali. I onda je do mene, ja sam još uvijek u Sarajevu, do mene dolazi ponuda da knjigu objavi City Lights. Meni se javio čovjek iz Njujorka, znaš, ne radi telefoni u Sarajevu, ništa, i u jednom trenutku proradi zbog nečega, razumiješ? Javim se, ajde, s druge strane čovjek kaže, ja zovem Amije Lalkala i zovem iz Njujorka. Čuj iz Njujorka. I onda mi saopšti to za City Lights. Ja sam bio stvarno presretan. I u to vrijeme to, jer mladim ljudima to puno znači. Kad ostariš, sve to gubi na težini. Ali jedna od najdivnijih stvari koja se meni desila je taj City Lights koji je objavio dvije moje knjige. I te dvije knjige nikada nisu izišle iz printa. Recimo, Sarajevo Blues jedva da je objavljivano ovdje. To zaobilaze ovdje jer to govori o ratu. Tamo je imao preko 20 izdanja. Znači, čim se proda izdanje, oni štampaju novo. I ono sve vrijeme postoji u njihovoj knjigi. Dakle, od prvoga, od Krika Ginsbergovog do zadnjeg njihove te poezije u Pocket Poetsu.
Ne, ta njihova kultna edicija, unutar kultne izdavačke kuće.
Tačno, da. Oni to ponavljaju.
Devet Aleksandrija si kod njih objavio?
Kod njih objavio i to je bilo zanimljivo. Ja sam bio kritičan prema Americi u to vrijeme i to je vjerovatno jedina kuća koja je spremna bila objaviti to. I Ferlinghetti. I to je objavljeno i to je čim se pojavilo, nagrađena je bila sa kao knjiga godine u važnim nekim mjestima. Barnes & Noble i Publishers Weekly su to kao najbolju knjigu godine. Ali onda je bila potpuno prešućena. Vrlo teško su Amerikanci to...
Ali ti si imao odličnu karijeru, karijeru koju nisi mogao ni naslutiti ovdje, ali ipak si odlučio da se vratiš. To si na različite načine objašnjavao. Hajde da izabereš ovdje jedan.
Pa jesam. Ja moram priznati da ovako malo, taj septembar 11. je bio začudno vrijeme, jedna transformacija u kojoj Ameriku si preko noći vidio u dva različita izgleda. I na neki način ljepota života u Americi je prilično pala tada. Kad si zapravo iz blizine vidio kako ljudi, od kojih je liberalni ljudi, od kojih ne očekuješ ispade one koje će praviti, da će ih raditi. I rade ih tako da bi bili sad najsretniji kad bi to moglo biti pobrisano. Ali internet postojao pa je to sve zabilježeno i to grozni stvari. Sam se nagledao od ljudi od kojih, znaš, to ne očekuješ i to. I onda moja potreba da se udalji malo od američke književnosti je se pojačala. U to vrijeme ja sam bio super, New York Times traži opet da pišem za njih. Razumiješ, objavljuje se, ja sam bio u jako dobrom stanju kao pisac. Drugim riječima, zovu te na čitanje i to čitanje, ne znam, 1000, 1500 dolara. Mi govorimo o 2002. i 2003. godini, dakle prije više od 20 godina i to. I onda izgubiš potpuno interes za sve to i udaljiš se malo od toga.
I onda si se vratio, ali pisao si kao stvarni povratak nije moguć zato što podrazumijeva da se vraćamo na isto mjesto iz kojega smo otišli, a to podrazumijeva i mene iz toga. To si pisao.
Pa jeste, znaš, ja dođem i moj drug, važan drug iz mog djetinjstva, Goran Samardžić, meni prilazi, ono meni koji sam ja bio u ratu.
Na taj način ti se
obrati. Pa jeste, i tako i prirodno je da se tako obrati meni.
Da.
I svi moji ti prijatelji mene doživljavaju onakvim kakav sam bio u to vrijeme. Ja sam se u međuvremenu promijenio. I sad, tražeći
opciju kojom ću se ja pokazati njima, ja biram staru, znaš. Ja se ponašam onakvim kakav sam bio u prošlosti. I to je bio ispravan način.
Da. Ali kažeš, još jednom, kad si kao potragu za svojim mjestom u gradu, u Sarajevu, uporedio si sa slikom iz Babeljeve priče koja traži svoj kvadratni trag.
Da. Pa to je malo smo pričali ovdje o...
Je li ostao taj...
O tom ništa Benjino, znaš. Čudno je to, znaš. Ti kad živiš četvrt stoljeća na 17 adresa, te adrese se izmiješaju. I nešto što su događaj iz ono sa trga Pere Kosorića, ti to vezuješ za Dobrinju ili vezuješ za neku američku adresu i to sve se počne miješati. Ja kad sam došao prvi 6 mjeseci, jer Amerika je zahtjevna, jer ti radiš tamo od zahtjevne poslove. Prvi 6 mjeseci, od ponedjeljka do petka, ja sam odličan. Čim dođe subota, ja sam umoran i pospan. Iako ne idem na posao. Toliko je to adaptiranost na odlaske na te poslove. I to. Onda te geografija se miješa, a tamo ja gledam u to vrijeme, gledam samo američke ove portale, New York Times i ovo, i to je, kaže, ono, tornado na Floridi. U mojoj glavi prva pomisao tornado na Floridi, to je, mislim, tornado negdje Dubrovnik i to. Geografije se počnu miješati malo u tome i tako da...
Ovdje kad se vratio, govorio si kao, vratio sam se da pišem.
Jesam.
I jesi.
Jesam.
I mnogo pišeš pominjali smo taj roman. A sad ne znam, nešto je, Damir je ovdje nešto kao naslutio, ali mi ovdje možemo da najavimo ovdje da ljude nagradimo za ovo strpljenje, da će uskoro možemo očekivati objavljivanje još jednog romana.
Pa mi smo počeli to pričom, ja sam došao s idejom neke ono 5 ili 6 knjiga koje izlaze iz ovoga.
Da, da, da.
Dakle, ovdje je započeto i sad se iz ove priče širi. Da. Jedna od tih knjiga će izaći sad ovih dana i to je još jedan dug koji sam imao prema jednom zagrebačkom, malom zagrebačkom izdavaču, tako da Bajbok neće tu ništa osjetiti. To je u jednom malom tiražu, ono kao knjiga objekt će biti objavljena. Jedan mali roman.
Da, to će biti pravi roman.
Mali roman, možda moj prvi pravi roman. Meni jako drag, ali neću da vas
nemam. Nećemo dalje, ja sam imao sreću da ga
ali
čitam.
Ali imam potrebu samo da pokažem da je ovo krenulo iz priče u kojoj sam ja zapravo želio da završim cijelu tu, ovu cijelu našu post nakon Drugog svjetskog rata na ovamo. Stvarnost našu. I to je ovo, na tragu ovoga svijeta u kojem mi sada živimo. Ja sam počeo prije 4 godine da pišem knjigu o odnosu između kopije originala. I o tome u kojoj mjeri će se naša stvarnost mijenjati zbog taj odnos kopije i originala. A zapravo se tiče... Meše Selimovića i Ismeta Mujezinovića, koji su bili bliski prijatelji. I zapravo onog što je Meša Selimović prošao i onoga što je prošao čovjek koji je uradio kopiju Ismetove slike Meša i Darka Selimović. Jer negdje pred rat, i to iz toga kreće priča, ja mogu to pričati jer ja nemam strah od tih stvari, jer će biti gotov, jer će to biti gotov roman. Dakle, Meša je otjeran iz Bosne ili je on sebe doživljavao kao nekog koji je otjeran iz Bosne i nije baš pokazivao želju povratka ovamo. I onda su iz Tuzle grupa entuzijasta su tražili da se otvore jednu kao malu zadužbinu Meše Selimovića u Tuzli. U tom trenutku Meša je mrtav, Darka je još živa i rekla je da može, da nije sigurna šta bi Meša rekao, ali ona to želi zbog toga jer ona zauzvrat želi da se njoj pokloni Ismetova slika, portret onaj sa Mešom.
Koji radi onda, Ismet
Mojzinović. Ja, koji radi Ismet Mojzinović. I zapravo iz te tačke onda se razvija cijela ta priča o tom našem socijalističkom, postsocijalističkom i ovom sadašnjem vremenu. Ja sam to zamislio kao neku najbitniju vlastitu knjigu. A šta će biti na kraju?
Da. Dobro, ta knjiga je na čekanju. Mi sad očekujemo još jednu knjigu. Ona bi trebala vrlo skoro izaći. Za sad ćemo samo reći da će biti jako voljena. To je sve što treba da znate. Evo, mi smo stigli na kraj. Svetin, imao sam još jedno pitanje koje nije moje. Pa da ga za kraj. Ozrenovo
pitanje.
Ozren Kevoj Semezinu postavio pitanje još 95. Jel da?
Jeste.
Evo, ovako je glasilo pitanje, a ne znam kako mu je Semezin odgovorio. Nek to bude ovo posljednje pitanje. Ovako mu je Ozren postavio pitanje. Kaže, pa dobro, Mehmedinoviću, dokle ti misliš varati cijeli svijet?
Je. Ozren Kebo je došao tada u Zagreb da napravi intervju za Dane. Ja sam izišao i sad čekamo mi put u Ameriku. I on hoće da napravi taj intervju za Dane, a meni se ne da pričati o intervju i to. I sad on mene mulja pitanjima, ja njega muljam pričama o svemu drugom, osim odgovorima na ta pitanja. I to, i onda njemu se došlo i kaže, pa dokle ti misliš varat cijeli svijet? Odgovori mi, ja. To je.
Ne sjećaš se što si mu odgovorio.
Pa je, to je otprilike bilo.
Puno vam hvala. Hvala vam na strpljenju. Ja bih vas samo još nešto zamolio. Viroza vlada u gradu strašna, tako da smo mi odlučili da se knjige ne potpisuju, da ne bismo Semezina, jeli, izložili ovom ružnom virusu gripe, a on će u ovih narednih nekoliko dana, on će potpisati nekoliko knjiga i ostavit će ih u Bajbuku. Za sad ćemo pozdrave, grljenja i potpise ostaviti za neki drugi put, čim ga postavimo na noge.
Ja. Thank you.